Dobar dan, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za sredu, 7. april. Od danas širom Srbije vakcinacija bez prijavljivanja. Od ponedeljka do utorka preminulo još 40 osoba, više od 4000 novozaraženih koronavirusom. Odgovori vlada na COVID krizu razotkrili kolika je cena nejednakosti, navodi Amnesty International. Studenti u Sarajevu protestovali zbog loše situacije u studentskim domovima. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i hladno, ponegde sa kišom i snegom, najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Domaće i strane privatne kompanije učestvuju u radnim grupama za izradu ili izmenu zakona u oblasti u kojoj i same posluju. Istraživali smo da li bi trebalo da se zbog toga registruju kao lobisti. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.
U najmanju ruku bi bilo potrebno da se obezbedi javnost podataka o tome koji su to predlozi stizali od strane kompanija koje učestvuju u ovoj radnoj grupi i sa kakvim obrazloženjem su te norme bile predložene.
Uoči Svetskog dana Roma čućete sa kojim problemima se ova populacija suočava u Srbiji. O tome priča Zvezdana Marić koja radi na Buvljoj pijaci.
Ja se mučim za leba, niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Ako ne zaradiš danas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj, sve mi noge mokre.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednjem 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 40 osoba, čime je ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan na 5537, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Registrovano je 4398 novozaraženih virusom korona, a testirane su 18233 osobe. U bolnicama u Srbiji trenutno su 7894 pacijenta, od kojih je 271 na respiratorima. Najviše novozaraženih je u Beogradu, 962 osobe, sledi Novi Sad sa 280 slučajeva zaraze, Niš sa 256, te Kragujevac sa 115. Od danas je počela i vakcinacija bez prijavljivanja, rekao je za RTS direktor vladine kancelarije za IT Mihajlo Jovanović. On je objasnio da se na velikim vakcinalnim punktovima i dalje sprovodi vakcinacija po prijavi posredstvom portala e-uprava ili preko kontakt centra.
Od danas krećemo i sa tim vidom vakcinacije građana, dakle pored prijavljivanja preko portala elektronske uprave, pored prijavljivanja putem kontakt centra, sve lokalne samouprave, odnosno domovi zdravlja, počinju da organizuju i te, da kažemo, slobodne punktove gde građani mogu da dođu i da se vakcinišu bez ikakvog prijavljivanja. Tu će biti na raspolaganju Sinopharm i AstraZeneca vakcine, jer su one jednostavno najlakše za manipulaciju i omogućavaju i odlazak ekipa na teren.
U Srbiji je do sada 1.120.915 ljudi primilo obe doze vakcine, a ukupno je izvršeno 2.625.670 vakcinacija. Privatne kompanije, među kojima su ruski NIS i kineski Zijin, u Srbiji učestvuju u izradi zakona u oblastima u kojima te firme i same posluju, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Iako zakon ove aktivnosti ne prepoznaje kao lobiranje, stručnjaci koji se bave istraživanjem korupcije smatraju da ima osnova da se te firme registruju kao lobisti. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva rudarstva i energetike, predstavnici naftne industrije Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu, kineskog Zijina, ali i drugih privatnih kompanija, učestvovali su u radnim grupama za izrade i izmene zakona u ovoj oblasti u poslednjih 5 godina. Rukovodstvo NIS-a imalo je predstavnike u radnoj grupi za izradu izmena i dopuna zakona o energetici, kao i u radnoj grupi za izradu zakona o obnovljivim izvorima energije. Takođe su učestvovali i na izradi nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U toj radnoj grupi su bili i predstavnici kineske kompanije Zijin Copper, koja posluje u Boru na jugoistoku Srbije. U Ministarstvu rudarstva i energetike su za Radio Slobodna Evropa rekli da je zakonom o planskom sistemu Republike Srbije propisana obaveza učešća svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu konsultacija u svim fazama izrade dokumenata javnih politika.
Učešće navedenih subjekata ne može se smatrati lobiranjem, niti navedeni predstavnici mogu okrenuti legislativu u svoju korist. Kad je reč konkretno o učešću predstavnika naftne industrije Srbije iz oblasti nafte i gasa, dostavili su 7 načelnih primedbi i 27 pojedinačnih primedbi po članovima Zakona o energetici. Od navedenog, radna grupa za izmjene i dopune Zakona o energetici prihvatila je u potpunosti 4 načelne primjedbe i delimično 2 pojedinačne primjedbe.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva rudarstva i energetike. Iz kompanija NIS i Zijin Copper nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa koja je bila uloga privatnih kompanija u izradi legislative, kao ni da li se prisustvo njihovih predstavnika u radnim grupama može smatrati lobiranjem. U NIS-u su nas u nezvaničnom razgovoru kratko uputili na zakon o lobiranju. Odgovor nismo dobili ni iz Agencije za suzbijanje korupcije koja vodi registar lobista u Srbiji. U redu je da predstavnici zainteresovanih kompanija dobiju priliku da iznesu mišljenja o tome kako treba da izgleda zakon koji se tiče i njih, ali nije nužno da njihovi predstavnici učestvuju kao članovi radne grupe, smatra Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. To, dodaje on, nosi opasnost da prilikom formulisanja zakonskih normi one budu skrojene tako da pogoduju interesima tih privrednih subjekata.
Zbog tog rizika, u najmanju ruku bi bilo potrebno da se obezbedi javnost podataka o tome koji su to predlozi stizali od strane kompanija koje učestvuju u ovoj radnoj grupi i sa kakvim obrazloženjem su te norme bile predložene.
Prema zakonu koji reguliše tu oblast, lobiranjem se smatra aktivnost kojom se vrši uticaj na organe republičke, pokrajinske i lokalne vlasti u Srbiji u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tih organa vlasti radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja u skladu sa zakonom. Međutim, isti zakon u drugom stavu člana 3 navodi da se pod lobiranjem ne smatraju aktivnosti lica koja javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata. Prema zakonu o lobiranju, fizičko ili pravno lice koje se bavi lobiranjem mora biti upisano u registar lobista. Lobiranje može da obavlja i fizičko lice koje nije upisano u registar pod uslovom da je zakonski zastupnik ili je zaposlen kod fizičkog ili pravnog lica u čijem interesu se vrši lobiranje ili zastupa interese udruženja ili privrednog društva čiji je član korisnik lobiranja. Upravo učešće u radnim grupama za izrade zakona ukazuje da zakon nije dao dovoljno jasan odgovor na pitanje šta se smatra lobiranjem i ko je lobista, kaže Nemanja Nenadić. On međutim smatra da bi ovakvi slučajevi trebalo da budu evidentirani u skladu sa zakonom o lobiranju.
U samom zakonu se isključuju iz pojma lobiranja neki uticaji na zakonodavni proces, poput situacija kada spoljni konsultanti recimo daju svoja mišljenja radnoj grupi koja izrađuje zakon ili vrši neke analize. Međutim, mislim da se ova situacija ne može izjednačiti sa tom, tako da bi po slovu zakona o lobiranju i obraćanja predstavnika kompanija koji učestvuju u radnoj grupi trebalo da budu obuhvaćena i na sasvim jasan način evidentirana.
U registar lobista na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije u Srbiji do sada je upisano ukupno 28 subjekata, 26 kao domaća fizička lica i 2 kao domaća pravna lica.
Zvanični podaci o tretiranju otpada u Srbiji Republičkog zavoda za statistiku za 2019. godinu ukazuju da se od ukupne količine otpada od 66.500 tona koje se proizvede reciklira svega 2,5%, odnosno 1.673 tone. Čak 64.061 tona tretirana je tako što je odložena na i u zemljištu, odnosno 96,4%. U Srbiji se 0,7% otpada tretira zatrpavanjem, odnosno nasipanjem. 0,2% se koristi kao gorivo za dobijanje energije. 0,3% otpada tretira se na druge načine. Kada se podaci za Srbiju uporede sa zvaničnom statistikom za države Evropske unije, Srbija po stopi reciklaže daleko zaostaje za evropskim prosekom. Podaci Eurostata za 2019. pokazuju da je Evropska 27-orka u toj godini reciklirala u proseku 48% komunalnog otpada. Više o ovoj temi potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Razgovori o pokušaju spasavanja međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu počeli su juče u Beču, a SAD su prvi put od dolaska Josefa Bajdena na vlast pozvane da posredno učestvuju u tom dijalogu. Na sastanku pod okriljem Evropske unije, koji je trajao 2 sata, bili su predstavnici Irana, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Kine i Rusije. Ruski ambasador pri međunarodnim organizacijama Mihajl Uljanov je posle razgovora izjavio da je sastanak bio plodan, ali da je za obnovu sporazuma posle istupanja SAD 2018. godine potrebno vreme. Šef iranske delegacije Abbas Arakči izjavio je da je sastanak bio konstruktivan. Istu ocenu su iznale i SAD, koje su pozdravile dobrodošlu i konstruktivnu etapu, rekao je portparol američke diplomatije Ned Price. Bivši predsjednik SAD Donald Trump povukao je pre 3 godine svoju zemlju iz sporazuma i uveo sankcije Iranu, dok je Iran kao odgovor počeo da zanemaruje svoje obaveze prema sporazumu postignutom 2015. Lideri Evropske unije koji su u poseti Turskoj radi oživljavanja bilateralnih odnosa poručili su juče predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da su zabrinuti zbog stanja ljudskih prava u njegovoj zemlji. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio je novinarima u Ankari posle sastanka sa Erdoganom da mu je preneo duboku zabrinutost Evropske unije zbog kršenja tih prava. Vladavina zakona i poštovanje osnovnih prava su suštinske vrednosti unije, rekao je Michel. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je na istoj konferenciji da Turska mora da poštuje ljudska prava. Ona je izrazila žaljenje zbog istupanja Turske iz Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Duboko sam zabrinuta zbog povlačenja Turske iz Istanbulske konvencije. To je loš signal, rekla je ona. Lideri Evropske unije su međutim potvrdili da Turska ostaje važan partner EU i podvukli njenu ulogu u prihvatanju izbeglica, posebno iz Sirije. Odgovori vlada na krizu COVID-19 razotkrili su kolika je cijena socijalne isključenosti, nejednakosti i prekoračenja državnih ovlašćenja, navodi nevladina organizacija Amnesty International sa sedištem u Londonu u godišnjem izveštaju objavljenom 7. aprila. Detaljnije u prilogu Asje Hafner.
Amnesty International saopštava u izvještaju od 7. aprila da su neke mjere za suzbijanje pandemije izazvane koronavirusom pogoršale postojeće obrasce zloupotreba i nejednakosti u Evropi i centralnoj Aziji, gdje su brojne vlade krizu koristile kao dimnu zavjesu za preuzimanje moći, suzbijanje sloboda i izgovor za ignorisanje obaveza prema ljudskim pravima. Prema izvještaju Amnesty Internationala, gotovo polovina svih zemalja u regiji Evrope i Centralne Azije uvele su vanredno stanje vezano za COVID-19, a vlade su ograničavale prava poput slobode kretanja, izražavanja i mirnog okupljanja. Nametanje mjera zaključavanja i druge restriktivne mjere vezane za javno zdravlje nesrazmjerno su pogodile marginalizovane pojedince i grupe koji su bili meta nasilja, provjere identiteta, karantina i novčanih kazni. U izvještaju se navode primjeri Roma i ljudi u pokretu, uključujući izbjeglice i one koji traže azil, koji su bili stavljeni u diskriminatorne prisilne karantine u Bugarskoj, na Kipru, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rusiji, Srbiji i Slovačkoj. Službenici iz organa za provođenje zakona protivzakonito su primjenjivali silu u Belgiji, Francuskoj, Gruziji, Grčkoj, Italiji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji i Španiji. A u Azerbejdžanu su se počela hapšenja zbog politički motivisanih optužbi pod izgovorom da se obuzda pandemija. Bjeloruska policija odgovorila je na masovne proteste pokrenute optužbama za izbornu prevaru, masovnim i nezabilježenim nasiljem, mučenjem i drugim zlostavljanjem. Nezavisni glasovi su brutalno suzbijani preko proizvoljnih hapšenja politički motivisanim kaznama i progonom i drugim oblicima odmazde koja je eskalirala protiv opozicionih kandidata i njihovih pristalica, aktivista političkog i civilnog društva i nezavisnih medija, navodi se u izvještaju. Izvještaj Amnesty International kaže da su neke vlade u Evropi i Centralnoj Aziji dodatno ograničile prostor za borce za ljudska prava i nevladine organizacije kroz restriktivne zakone i politike i stigmatizirajuću retoriku.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije između Kijeva i Moskve rastu usled sve češćih prekida primirja na istoku Ukrajine, ali i izveštaja o ruskim vojnim manevrima na granici dve zemlje koji ne isključuju mogućnost invazije. Pojedini analitičari ocenjuju da ovim aktivnostima Rusija testira predanost administracije Joea Bidena u Ukrajini, pišu svetski mediji. Evropska unija i Velika Britanija obećale su nepokolebljivu podršku vladi Ukrajine zbog zabrinutosti oko moguće vojne eskalacije na istoku zemlje ili moguće nove ofanzive protiv saveznika u NATO-u usled nedavnog gomilanja ruskih trupa, ističe Guardian, dodajući da su podršku Kijevu izrazili mnogi zapadni lideri, uključujući američkog predsjednika. Ukrajina je optužila Rusiju da je rasporedila hiljade vojnika na njenim severnim i istočnim granicama, kao i na poluostravu Krim koji je Moskva anektirala 2014. godine. Online istraživači identifikovali su trupe koje se prebacuju na granice Ukrajine iz zapadne i centralne Rusije, uključujući artiljeriju čak iz Sibira. Ruska vlada je negirala da planira vojni napad, ali nije demantovala pokrete trupa. Iako ciljevi Moskve nisu jasni, mogli bi uključivati zastrašivanje Ukrajine, ali i, kako ukazuje Guardian, prenoseći mišljenja analitičara, stavljanje do znanja Bidenovoj administraciji da Rusija ostaje spremna da projektuje svoju moć u inostranstvu. Taj signal je izgleda primljen, ukazuje List, naglasivši da je prošle sedmice američka komanda u Evropi podigla nivo pretnje s moguće krize na najviši nivo pretnje. Rusija je upozorila NATO da ne šalje trupe da pomognu Ukrajini, ističe BBC, i naglašava da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da će u suprotnom Rusija preduzeti dodatne mere. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za izazivanje eskalacije sukoba, koji je u proteklih 7 godina odneo oko 14.000 života, piše Financial Times i dodaje da je Kremlj optužio ukrajinske snage da su nastavile neprijateljstva kao uvod u borbe u punom obimu. Mada analitičari kažu da Rusija nije pokrenula dovoljno vojnih trupa za potpunu invaziju na istočnu Ukrajinu, mnogi smatraju da Moskva ovim aktivnostima nastoji da testira dubinu podrške američkog predsjednika Ukrajini, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Članovi Udruženja studenata Studentskog centra održali su danas protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo zbog loše situacije u studentskim domovima u Sarajevu i nemarnog odnosa nadležnih institucija koji je doveo do situacije da menze ostaju bez hrane. Zbog neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove Studentski centar, studentske menze ostaju bez hrane, tako da studenti ne mogu da iskoriste bonove za hranu koje su uredno platili. Predsjednik Udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić rekao je da studenti traže svoja prava i da se u 21. veku bore za hranu. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio je, objašnjavajući razloge za smenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, da razvlašćivanje DPS-a podrazumeva, kako se izrazio, ako ne saglasnost, a onda bar razumevanje jednog dela međunarodne zajednice. Jučerašnju odluku sam doneo teškog srca, ali sam je doneo da bih vas sačuvao, a ne da bih vas izdao, navodi Krivokapić, obraćajući se delu građana koji su ga zbog tog poteza prozvali izdajnikom. Krivokapić je u ponedeljak saopštio da je zatražio smenu ministra zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici, nakon što je Leposavić 29. marta u Skupštini naveo da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi. O tome kakav se epilog sukoba između premijera Crne Gore i većine koja ga je izabrala može očekivati, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnoviji sukob premijera Krivokapića i dijela vladajuće većine, predvođenog Demokratskim frontom oko najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića, pokazao samo ono što je bilo jasno od samog početka rada ekspertske vlade, odnosno od njenog izglasavanja u crnogorskom parlamentu.
Mislim da je vlada u krizi od kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija. Pri tome ne bih uzimala zdravo za gotovo ni da je vlada ekspertska i ona koja slijedi evropsku agendu, ni da su baš svi iz parlamentarne većine oni koji su na suprotnoj strani. Upravo je primjer Leposavića pokazao suprotno. Niti je on u svom radu demonstrirao neku vidljivu ekspertizu, niti usvojeni sistem vrijednosti koje baštine najprogresivnije članice Evropske unije, a predstavljao jednu od najvažnijih karika u pregovaračkom procesu.
Kriza u kojoj je zapala ekspertska vlada premijera Krivokapića je prije svega političko, a ne pravno. Pitanje ističe ugledni advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć. Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan od mogućih scenarija raspleta novonastale situacije u vezi sa smjenom ministra Leposavića, ako do nje uopšte i dođe, neće biti povoljan za premijera i njegovu vladu.
Prosto mislim da je ovo jedna ozbiljna kriza trenutno, jer očigledno da premijer nema podršku one grupacije koja podržava vladu za smjenu ministra Leposavića, a da povuče taj predlog, to bi bukvalno podrilo njegov legitimitet kao premijera. Bilo koja varijanta nije dobra, a sad ne bih ulazio u to koliko je to bilo pripremljeno ili nepripremljeno.
Prema proceduri, nakon što premijer uputi Skupštini prijedlog za razrešenje člana vlade, u ovom slučaju ministra pravde, Skupština se o tome izjašnjava na plenumu. Da bi prijedlog za smjenu prošao, treba da ga podrži većina od 81 poslanika koliko ih ima u crnogorskom parlamentu. Budući da su Demokratski front i Demokrate kao dvije najjače vladajuće grupacije već najavili da neće glasati za smjenu Leposavića, postavlja se pitanje kakav bi mogao da bude epilog sukoba premijera i partija čijim je glasovima i izabran na čelo vlade. Da li bi moglo da dođe do skretanja vlade sa evropskog puta ili do vanrednih parlamentarnih izbora? Dalibor Kauljarević.
Mi odavno imamo lutanje na tom evropskom putu koja su počela manje više kad i sam hod ka Evropskoj uniji, tako da ne mislim tu sad može doći do nekih dramatičnih obrta. I treba se stalno podsjećati da nas je prethodna vlast dovela do neformalne klauzule balansa, svjesno braneći svoje monopole moći. Ova nije uspjela da stvari pomjeri naprijed, ali iz drugih razloga, opet po mom sudu, nepoznavanja suštine procesa evropeizacije. I dok se oni pokušavaju naučiti, tome vrijeme prosto neumitno ide, vidjeli smo da se određena pravila unutar same Evropske unije mijenjaju. Također ne vjerujem da ovo može odmah indukovati vanredne parlamentarne izbore, ali vjerujem da će se intenzivirati mučno nadgornjavanje političkih aktera, a to ne može ići u korist javnog interesa i onih tema koje bi zapravo trebale da budu sada prioritet, poput zdravlja, ekonomije, vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sutra se obeležava Svetski dan Roma, koji je ustanovljen na Prvom svetskom kongresu održanom u Londonu 1971. godine, i da bi se države u kojima žive podstakle da obrate posebnu pažnju na unapređenje njihovog položaja. Tačno 50 godina kasnije položaj Roma u Srbiji je mnogo bolji nego u vreme održavanja Londonskog kongresa, ali mnogi tadašnji problemi ostali su nerešeni sve do danas. Detaljnije Branko Vučković.
Dragan Zlatanović i Zvezdana Marić i na jubilarni 50. svetski dan Roma, uprkos pandemiji koronavirusa, hladnom vremenu i snegu, biti na buvljoj pijaci pored svojih improvizovanih tezgi.
Samo se sete kad je taj dan, inače ovako nas zaboravljaju. Kako živimo? Živimo bedno. U bednoj Srbiji. Evo, snalazimo se na ulici, vidiš, staru robu prodajemo i eto ti da bi preživjeli.
Ja se mučim za leba. Niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Nema ni leba, nema ni vzleba. Ako ne zaradiš danas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj, sve mi noge mokre.
Dalibor Dakić, predsednik Nacionalnog saveta Roma, smatra da se njihov položaj popravlja u svim oblastima društvenog života i ističe da Romi u Srbiji imaju svoje predstavnike na svim nivoima vlasti, da su zastupljeni u ministarstvima kao i u državnim institucijama. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je nezaposlenost i dalje veliki problem, koji je postao još izraženiji u vreme epidemije koronavirusa.
Zaista ekonomske posljedice su jako velike, budući da se veliki broj Roma bavi pre svega muzikom. Znamo da su sada zabranjene sve proslave, oni nemaju gde da sviraju, gde da rade i zarađuju sredstva za svoje porodice. Jedan broj Roma se bavio trgovinom na pijacama, na vašarima, znamo da je sada sve to praktično zabranjeno, a takođe i jedan broj Roma je bio zaposlen u tom sektoru gde se sakupljaju sekundarne sirovine, svima njima je bilo znatno teže da rade i svakako da se ekonomski posljedice po Romskoj zajednici jako velike.
Mirko Kaldaraš iz nevladine organizacije Opre Roma Srbije naglašava da je evidentno da su Romi u Srbiji u znatno boljem položaju nego pre 50 godina, kada je ustanovljen Svetski dan Roma, ali da mnogi tadašnji problemi nisu rešeni ni do današnjih dana.
U Srbiji dalje postoji preko 600 neformalnih romskih naselja gde žive u izuzetno teškim uslovima. Veliki broj romskih porodica nema pristup vodi i kanalizaciji. Postoje institucionalne predrasude, da tako kažem, male su šanse da vas neko zaposli kao Roma, da radite u nekom ministarstvu ili da radite na nekoj takoj poziciji. Prosto još uvijek mi nismo društvo koje je tako. Tako da jedno od većih problema pored ovaj načina života, teških uslova života, jeste zapošljavanje.
Građanski aktivista novinar Milan Šerifović smatra da se položaj Roma u Srbiji popravlja, ali da su te promjene i suviše spore i da ni približno ne zadovoljavaju želje i potrebe njegovih sunarodnika. Posebno je problematično što rješavanje problema romske populacije po pravilu nije izraz iskrene želje unapređenja položaja Roma, već je uvijek u funkciji političke promocije vlasti, kaže Šerifović za Radio Slobodna Evropa.
Ne razumem samo zašto toliko stvari ostaje na rečima, kao što podjednako ne razumem i zašto mi Romi ne uradimo ono što možemo objektivno. Zapravo bili su i bit će, ja ne znam ko će to i kad promeniti, samo jedna obična sitna moneta za raznorazna podkusurivanja.
Svetski dan Roma ustanovljen je u aprilu 1971. godine na prvom svetskom kongresu u Londonu, kada je i odlučeno da romska zastava bude plavo-zelene boje sa crvenim točkom u sredini, a romska himna pesma Djelem Djelem. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.